Фидакарлар, туған тілінің келешегін қайғыртып.
Исенмісіз, құрметлі радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Роил Содри, ғұмырларын татар тілі һәм әдебиетін оқытуға бағышлаған, оқушылары көңілінде туған тілге мәхәббәт тәрбиелеуші оқытушылар һәм бақша тәрбиешілері турында сөйлеуебезне дәвам иттерәбез. Эфирда Фидакарлар тапшыруының шираттағы шығарылышы. Бүгін біздің студиямызда қонақта Қозан шәһәре Яңасавин районының 143-нче мәктәп оқушылары һәм аларның татар теле һәм әдәбият оқытучысы Халимуллина Тәнзилә Шамил кызы. Хуш килдегез, без сезне үзебезнең студиядә күрүгә бик шатбыз.
Исәнмесез!
Бик зур рәхмәт яусын.
Халимуллина Тәнзилә Шамил кызы, Балтач районы Нүнәгәр авылында туып үсә. 2008 елны Нүнәгәр урта мәктәбен тәмамлый. 2008 елдан 2012 елга кадәр Түбән Кама муниципаль институтында белем ала. Студент елларында Тәнзилә Шамил кызы җирле Туган як газетасы редакциясе белән хезмәттәшлек итә. Аның язмалары, шигырьләре газетада еш урын алса да, Тәнзилә Галимуллина үзенең хезмәт юлын балалар бакчасында тәрбияче буларак башлый. 2012 елдан 2023 елга кадәр балалар бакчасында тәрбияче булып эшли. 2023 елны гаиләсе белән Казан шәһәренә күченеп киләләр. Һәм 2024 елны Казан шәһәре Яңа Савин районының 143-нче мәктәбендә татар теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшли башлый. Бүген Тәнзилә Шамил кызы туган телебезгә мәхәббәтне үз укучыларына сеңдерергә тырышып эшли. Алай гына да түгел, үзенең 3 кызына да шундый тәрбия бирә. Укучылары белән татар теле юнәлешендәге төрле иҗади конкурсларда катнашып, җиңүләр яулыйлар. Тәнзилә Галимуллина үзе дә конкурсларда бик теләп катнаша. Бу аңа иҗат дәрте исти. Тәнзилә Шамил кызы мәктәп елларыннан ук каләм тибрәтә. Саф, гади, әмма телебезнең тәмен, көчен тойып язган шигырьләрендә бүген ул бәхетле гаиләсе, ата-ана тәрбиясе, нәселе, төбәге өчен горурлыгын чагылдыра. Халкының киләчәген кайгыртып яна. Кызлары тугач, иҗат офыклары тагын да киңәя. Күпчелек шигырьләре хәзер балалар өчен дә языла. Шулай булмый ни, сайлаган һөнәре дә балалар илендә бит.
Алтыда белгән ана телен, алтмышта онытмас. Татар халык мәкале. Сез Фидакарлар тапшыруын тыңлыйсыз.
Тәнзилә Шамиловна, без сезне үзебезнең студиядә күрүгә бик шатбыз. Иң беренче үзегезнең мәктәп тормышы һәм мәктәптә татар теленең укытылышы белән таныштырып үтсәгез иде.
Исәнмесез, хәерле көн баршагызга да. Безнең инде мәктәп 143-нче мәктәп Яңа Савин районында урнашкан. Ул аерым фәннәрне тирәнтен өйрәнү буенча алып барыла. Мәктәп эшләп килә инде безнең, шул фәннәр арасында безнең татар теле дә бар. Татар теле бездә дәүләт теле буларак укытыла. Татар теле укыту буенча бик күп җиһазлар бездә, китаплар, әдәби әсбаплар, шулай ук безнең инде сыйныфыбызда җиһазландырылган, анда яңа урындыклар, өстәлләр менә кайтарылды парталар. Шулай ук интерактив такта безнең анда балаларга күрсәтеп сөйләргә. Мәктәбебез бик матур, яңа ремонт ясалган әле кайчан гына. Укучылар бик тәртипле, акыллы балалар укый, укытучылар бик ашык йөзле, безгә килгән кунакларны һәр вакытта да ашык йөз белән, татлы сүз белән каршы алабыз. Мәктәбездә шулай матур гына яшәп ятабыз.
Менә бер сүз әйттегез, татар теле бездә дәүләт теле буларак укытыла дидегез әйбәт. Моның нинди дә булса үзенчәлекләре бармы?
Үзенчәлекләре дигәндә, дәүләт теле бездә инде балалар менә дәүләт теле буларак укытылса да, ул сыйныфларда безнең татар телен укыган татар балалары да һәм урыс балалары да бездә инде аерым телләрне тирәнтен өйрәнү булганга күрә, анда бездә урыслар да, үзбәкләр дә, марилар да бик күп милләт балалары инде йөриләр. Дәүләт теле дигәндә күбрәк менә монда тел түгел, ә сөйләм. Сөйләм үстерү буенча мин эшне алып барам инде күбрәк, чөнки монда китап ачып, дәрес саен күнегүләр эшләп, анда кагыйдәләр ятлап кына сөйләм телен үстерү бик ауыр менимче, нәтиҗәсе аның бик әйбәт күренмәячәк. Шуңа күрә без инде дәрестә төрле уеннар, уен алымнары, презентациялар, төрле җырлар, көн саен инде менә хәзер сәлам программасы да кирип китте бит инде, бик матур үземә ашый. Анда шул җырлар белән алып барыла инде. Шулай ук безнең укыту әсбабы дигәндә, безнең Хайдарованы алып барабыз. Һәм шушы сәлам. Минем уйлавымча, бу укыту әсбаплары күбрәк укытучыга ярдәм итә булышлык өчен. Балаларга түгел, ә укытучыларга. Балаларга ул менә шушы уеннар белән, сөйләм теле күбрәк шушы уем алыннары белән нәтиҗәсе әйбәтерәк, уңайрак.
Без инде алга таба шушы дәресне күрсәтү барышында аның үзенчәлекләренә төшенербез. Әлеге сез сөйләгәннәрнең, ә хәзер миңа калса укучыларның, студиядә булучыларның, кунакларның үзләре белән танышыр вакыт килеп җитте. Әйдәгез, рәхим итек, кемнәр икән безнең бүген студиядә кунакта?
Мин Шыгапов Искәндәр Рәмил улы, Казан шәһәренең 143-нче мәктәбендә 3-нче сыйныфта белем алам. Буш вакытымда велосипедта йөрергә, футбол уйнарга, открытка ясарга яратам. Футбол, бокс, теләшкәче, түгәрәкләренә бик теләп йөрим.
Бик зур рәхмәт яусын, Искәндәр. Әйдәгез, алга таба дәвам итик.
Мин Абдуманов Эмиль. Яңа Савин районының 143-нче мәктәбендә белем алам. Яңа һөнәрләр өйрәнергә, дуслар белән аралашырга яратам. Спорт белән шөгыльләнәм. Шуңа күрә бик теле футбол түгәрәгенә йөрим. Хоккей уйнарга яратам. Безнең мәктәп ишек алдында шугалак бар. Буш вакытларда анда хоккей уйныйбыз.
Эмиль, син киләчәктә үзең кем булырга телисең?
Футболист.
Футболист, бик яхшы. Әйдәгез, алга таба дәвам итик.
Мин Галиева Ләйсән. Мин 3-нче сыйныфта укыйм. Мәктәптә миңа рус теле һәм татар теле дәресләре бик ошый. Татар теле укытучыбыз Тәнзилә Шамиловна уздырган тел ачкычы. Түгәрәген дә бик яратам. Шулай ук мин флейта да уйнау, музыкаль фольклор ансамбле һәм балет биюе түгәрәкләренә йөрим. Бүген сезгә флейта да уйнап күрсәтәсем килә.
Әйе, менә Ләйсән безнең студиябызга үзенең флейтасы белән килгән. Әйе, Ләйсән, рәхим ит, нинди көйне безгә уйныйсың?
Попали березка стоял.
Бик яхшы, әйдәгез, рус халык җыры. Зур рәхмәт яусын, монда инде алкышларга кирәктер, әйме кул шабырга кирәктер. Ләйсәнгә уңышлар телибез, алга таба да сине әле зур сәхнәләрдә күрергә насыйп булсын, Ләйсән. Дәвам итәбез.
Мин Низамиева Ләйлә, 143-нче мәктәптә белем алам. Мин кичкенәдә рәсем ясарга яратам, шуңа рәсем мәктәбенә йөрим. Анда 5 ел укырга кирәк. Мин тагын 2 елдан соң рәсем мәктәбен тәмамлау турында диплом алачакмын. Бүген сезгә үземнең рәсемемне бүләк итеп алып килдем.
Бик зур рәхмәт яусын Дәйлә, менә әйдә үзең дә сөйләп кит әле, менә мин бик күрәм инде, әйме бу шундый матур, җылылык бөркеп тора торган рәсем, ә нәрсә сурәтләнгән, менә үзең сөйләп кит әле безнең радио тыңлаучыларга да аңлатып.
Анда матур татар ие сурәтләнгән, анда күп кешеләр яши, күп авылларда шундый иләр.
Әйе, һәм монда чыршылар үсеп утыра, агачлар үсеп утыра, әйме? Бу инде билгеле бер техникада башкарылган рәсемдер, акварель белән дә түгел бит, нинди техникада башкарылган?
Бу графика дип атала, уголь материалы белән ясалган.
Күмер белән ясалган булып чыга инде, әйме? Яхшы, менә чынлап та бик матур инде синең осталыгың, әлеге рәсемнән дә күренеп тора, сиңа да уңышлар телибез алга таба. Әйдәгез, дәвам итик.
Мин Галимуллина Самира, 143-нче мәктәпнең 5-нче сыйныфында укыйм. Мәктәпне, сыйныфымны, укучыларны бик яратам. Бигерәк тә татар теле укучысын, чөнки ул минем әнием. Ул үткәргән теләш кеше түгәрәгенә дә теләп йөрим. Кичкенәдән әни язган шигырьләрне сөйләп бик күп чараларда катнашып киләм. Үзем дә шигырьләр язгалыйм. Аннан кала рәсем ясарга, бассейн йөрергә дә вакыт табам. Бүген сезгә күчтәнәшем әнием Тәнзилә язган шигырь.
Әйдә, рәхим ит, Самира.
Әни кибеткә диюгә, киенәм дә тиз генә. Мин дә барам, алырбыз дим бер мәмәй үземә. Анда баргач берне түгел, унны аласы килә. Әни генә ачулана, акча юк кызым, димә.
Шуңа күрә жиян бары тик иге кирәклесен. Тундырма олык әтиге. Ой, балам, рәхмәт дисен. Шупа-шуп сөрата бит. Сиңлемә ол имансын. Кайткач мине әмәт тиеп, ул кушаклап укалсын. Әби белән бабай да килми калмас ялларда. Тәмле-тәмле конфет белән шәй ишә бит аларда. Нишек барсын, иге алыйк. Тик шул гына уемда. Туйганчы ашармын әле, кибетче булырмын да.
Бик зур рәхмәт ялсын, шулай ук әйдәгез кул чабык. Самира, бик матур укыдың әлеге шигырны. Миңа калса, сезнең татар теле дәресләре мәктәп белән генә тәмамланмый, өйгә кайткач та дәвам итә инде, әйме? Әнең укытучы булгач. Шулаймы?
Әйе.
Әйдәгез дәвам итик.
Мин Садыкова Зале, 143-нче мәктәптә укыйм. Мин төрле түгәрәкләргә йөрим. Тәнзия Шамиловна үткәргән тел ачкычы түгәрәген бик яратам. Анда без шигырьләр ятлыйбыз. Спектакль өйрәнәбез, камаларны конкурсларга сөйлибез. Ә инде Апуш балалар театр студиясе минем аерым мәхәббәтем. Мин анда инде 3-нче елны йөрим. Тамашачыларга Көч тук һәм Мәкерҗә театр исемле ике спектакль куйдык. Остазларыбыз Миләүшә Наилевна һәм Зөлфия Наилевна сәхнәдә матур сөйләшергә өйрәтәләр. Сөйләм телен үстерү өчен төрле тизлеткечләр өйрәнәбез. Мәсәлән, Миш башында бишмәче, бишмәчен биш башы, бишмәчен биш башына ишелмәс имиш ташы. Кара-кара кап-кара, карган карап кала, карамаган карга кебек аузын ачып кала.
Бик зур рәхмәт ялсын. Менә Тәнзилә Шамиловна чынлап та, менә шундый талантлы укучыларны безгә җыеп алып килгәнсез. Алар инде төрле сыйныфлардан билгеле, ләкин сезнең мәктәптә чынлап та талантлы укучылар күп дигән сүз.
Әйе, дөрестә әйтәсез, безнең мәктәптә бик күп талантлы укучылар, ул татар теле булсынмы, рус теле булсынмы, алар барысы да биюшләр, бездә бик күп җырчылар, бездә бик күп. Монда инде аларның бөтенесен дә алып килеп булмый әлбәттә. Менә шул музыка коралларында уйнаучылар, футболистлар, безнең балалар, малайлар инде бөтенесе диярлек футболга яратып йөриләр. Шулай ук менә безнең мәктәбебездә рәсем түгәрәк тә түгел, ул инде мәктәп күбек эшләп килә, 5 ел буенда балалар укыйлар һәм диплом алып чыгалар шунда. Шулай ук менә минем үземнең түгәрәк бу елны гына ашып җибәрдек, тел ачкычы дигән түгәрәк. Без анда инде спектакль менә йөрәндек. Миләүшә Наиловна Камал театрыннан килеп безгә сөйлә дигән проект буенча без инде спектакль йөрәндек. Тупстан дигән Лилия Гыйбадуллинаның Шакмак туп әсәреннән шушы үзекне йөрәнеп без инде менә Гәүһәр фестивалинә үттек. Алла бирса, Гәүһәрдә катнашачакбыз. Шулай ук төрле шигырьләр ятлыйлар инде үзем яратып кичкенәдән шигырьләр язганга күрә, балаларны шушы иҗатка, шигырь иҗатына менә шушы иҗатка мәхәббәт уятасы килә инде. Аларны төрле шигырьләр бәйгеләрендә катнаштырып, шигырьләр йөрәнеп, сөйләп, шуларны төрле бәйгеләргә җибәреп урыннар алабыз. Урыннар дигәндә шу Рәхимә Арсланованың менә шушы шигърият бакчасында, шулай ук Рәдиф абыйга ташның конференцияләрендә катнашып инде лаеклы урыннар алып киләбез. Шулай ук Җәлил укулары, Тукай безнең күңелләрдә дигән бәйгеләрдә катнашып киләбез. Сәләтле буында катнашып менә журналистика бүлеген сайлап Самира белән Азалия безнең лауреат булдылар. Әдәби марафонда Сөмбелә бәйгесендә бу инде шәһәр күләм оештырыла торган Сөмбелә көскене була безнең бәйге. Анда Самира менә лауреат исемен алды. Әдәби марафонда да ул әдәби марафон зурлар өчен, олылар өчен булса да 21 көн ичендә менә Самира минем белән бергә укып шушы әдәби марафонда үзенең контакт челтәрләрендә инде битендә үзенең нисәләр укыганын көн саен китапларын язып барды. 21 көн ичендә катнашты. Үземә килгәндә инде әниләр марафонында катнашам ел саен һәм менә бу елны уздырылган яңа исем проектында катнаштык инде.
Менә бит нинди зур эшләр башкарасыз икән. Менә ул балаларның шулай ук менә шулай күренүләре, башкаларга мотивация тудырулары, ул инде ниндидер үрнәк булып тора. Бүгенге көндә дә, әйме? Безнең инде сүзебез артыкка китмәсен, сөйләшергә була, көн дәвамында да сөйләшергә була, тапшыру дәвамында да сөйләшергә була. Хәзер дәресебезгә рәхим итик. Бүгенге остазыбыз Галимуллина Тәнзилә Шамил кызы, Казан шәһәренең 143-нче мәктәп укытучысы.
Без татарлар. Телебез татар теле. Мөстәкыйль һәм камил тел. Бөек татар мәгърифәтчесе, энциклопедист Галим Каюм Насыры. Сез фидакарьләр тапшыруын тыңлыйсыз.
Исәнмесез, хәерле көн.
Исәнмесез.
Бүген дәрескә килде кем? Кемнәр килде безнең? Исемне әйтәбез.
Искәндәр.
Искәндәр.
Мин. Ләйсән.
Ләйлә.
Самира.
Хазали.
Молодцы, хәерле көн. Күңелегез булсын, иркен. Үзебезне иркен тотабыз һәм дәресебезне башлап җибәрәбез, укучылар. Укучыларым, менә минем кулымда бер хат. Бу хат сезгә атап язылган. Әйдәгез әле башта шушы хатны укып китик. Самира, менә укып китәле.
Исәнмесез, кадерле балалар. Мин Нәнәгәр авылыннан Зәйнәп әби ез булам. Укытучы апагыз авылга кайткач сезне бик мактады. Бик акыллы, тәртипле, унган укучылар укый. Татарча матур итеп сөйләшергә өйрәнәләр диде. Һәм мине кунакка да чакырды. Менә бүген юлга чыгам. Сезгә кунакка булганнан соң үзегезне дә көтеп калам. Оныгым Хаким белән дә танышырсыз. Мин сезне кыстыбы, яшелчә ашы, тәмле салатлар, җиләк җимешләр белән сыйлармын. Ярый, очрашканга кадәр, балакайларым.
Сезгә бүген кем кунакка килә?
Зәйнәп әби.
Зәйнәп әби, әйе, балалар, аңларчы менә әйтегез әле. Сез кунак каршыларга яратасызмы?
Әйе, яратабыз.
Ә нәрсәләр эшлисез кунак каршы алганда?
Өстәл әзерлибез.
Тагын?
Үй җыештырабыз.
Үй җыештырабыз.
Уйныйбыз.
Уйныйбыз кунак килгәч. Уйныйбыз кунаклар белән. Ә кунак килгәнче тагын нәрсәләр эшлибез?
Матур итеп киенәбез.
Әйе, матур итеп киенәбез. Ә иң беренчесе ул да булса инде өстәл әзерләү шулай бит. Ә бүген без менә Зәйнәп әби килүгә нәрсә пешерәбез? Бүген нәрсә пешерәбез? Мин нинди сорау бирдем сезгә?
Бүген нәрсә пешерәбез?
Әйе, бүгенге темабызда безнең бүген нәрсә пешерәбез дип атала. Зәйнәп әби үзе нәрсәләр пешереп сыйлым диде сезне.
Кыстыбый.
Кыстыбый хәтердә калды яме тагын?
Яшелче аш.
Яшелче аш тагын Ләйлә?
Тәмле компот.
Компотлар. Салатлар,
җиләк,
җимешләр диде. Әйе, бик дөрес. Балалар, әйдәгез әле, башта менә хәзер минем алдымда сезгә 3 кәгазь бите. Шушыннан сойлап алыйк әле, үзебезгә нәрсә пешерәбез икән? Башта парлап бүленәбез. Кем белән була?
Мин Эмил белән булам.
Ләйлә, син кем белән?
Мин Дәйсән белән булам.
Мин Садыкова Азалия белән.
Азалия белән. Әйдәгез сойлап алабыз. Самира, сез нәрсә пешерәсез бүген?
Без бүген пешерәбез җиләк җимеше салаты.
Аһа, җиләк җимеш. Ләйлә, сездә нәрсә чыкты?
Без бүген тәмле җиләкләр белән компот пешерәбез.
Эмил.
Яшелчә ашы пешерәбез.
Яшелчә ашы булды, әфәрин. Үзегез нәрсә пешергәнне белдек. Ә хәзер башта дәресебезне дәвам иткәнче, нәрсә пешерәчәгебезне әзерләгәнче, сезнең белән бер күнүгә эшләп китәбез. Зат алмашлыклары буенча сезнең алда биремнәр куелган. Карагыз әле әйбәтләп. Анда сезгә җөмләләр бирелгән һәм зат сан алмашлыклары. Безгә шушы зат сан алмашлыкларын җөмләләргә дөрес итеп куярга кирәк. Беренче җөмләне Самира укып җибәрәләйде.
Сезгә күчтәнеш алабыз. Кем? Без сезгә күчтәнеш алабыз.
Нинди затны кулландык без?
Беренче зат күплек сан.
Ләйлә, икенче җөмлә.
Яшелчә ашын бик ярата. Без куябыз ул дигән затны, сүзне.
Алмашлыкны, әйе.
Зат алмашлыгын. Ул яшелчә ашын бик ярата.
Имин, әйдә, дәвам итегән.
Мине кайшан кунакка чакырасыз.
Чакырасың.
Чакырасың.
Кайсы алмашлыкны куябыз монда?
Син мине кайшан кунакка чакырасың.
Әйе, бик дөрес. Искәндәр, әйдә, дәвам итегән.
Бүген безгә кунакка киләләр.
Нинди зат алмашлыгы?
Алар.
Алар, әйе, бу күплек сандамы, берлек сандамы? Алар.
Күплек санда.
Күплек санда, әфәрин. Ләйсән, әйдә, дәвам итик.
Салат ясый беләм. Мин салат ясый беләм.
Дөрес, молодец. Азалия.
Сез сәгать нишәдә киләсез?
Монда нинди зат алмашлыгы куйдык без? Сез күплек сан.
Күплек сан.
Икенче зат.
Икенче зат күплек сан.
Дөрес, молодцы.
Анам теле, телләр теле, милләтемнең бердән бере. Син булганда без дә исән, син булганга без дә тере. Татарстанның халык шагыйре
Фәнис Яруллин. Сез фидақарлар тапшыру алдыңыз.
Менә без хәзерге вакытта дәресенең бер элементын карап үттек инде әйбәт. Монда димәк инде ниндидә бер интрига тудыру моменты да бар әйме. Менә бу хат һәм ким кунакка килә дигән бу үзенә бер күрә проблема тудыру һәм шуны шишу булып тора дип аңлыйм инде мин әйме. Бераз гына аңлатма биреп үтсәгез иде менә бу дәрес башына.
Әйе, бу дәрес башы балаларга кызык булсын өчен, балаларны шушы дәрескә алып кирип китү өчен шушы менә хатны бирдем инде мин, хатны уйладым инде. Балаларның бит инде аларның кай вакыт бертенесендә кейфләре дә булмаска мөмкин. Аларны укыйсылары килмичә керергә мөмкин дәрескә бит инде. Алар шушы хатны укыйлар да, кара әле, монда Зәйнәп әби безгә хат язган. Безгә бит инде хәзер ашарга менә нәрсә пешерәбез, безнең бит инде темабыз да шушы. Зәйнәп әбигә бит нәрсәдер пешерергә кирәк. Алар бит инде менә шуны уйлый, аларга проблема туа инде дәрес башында, һәм шушы проблеманы шишу өстендә алар уйлый, алар дәвам итә дәрескә ахырына кадәр аларның ниндидер үзләренең проблеманы шишу юлларын табу өстендә эшлиләр алар хәзер.
Һәм менә шушының ишендә үк без инде димәк белдек зат алмашлыклары темасы да кирип китәме. Без укыганда ничек иде менә татар теле? Безгә укытучы бер теманы әйтә иде һәм без шуны үтә идек, әйме? Ә менә монда бит инде киресенчә бу менә шушы уен процессына, шушы укыту процессы да үрелеп бара дигән сүз, әйме? Бөтенләй башка төрле.
Әйе. Балаларга менә китапны ачып, менә шушы күнегене эшлибез дигәсәң, бөтенсенә дә кызык булмаячак. Алар кайберләре эшләячәк аның, ә кайберләре нәрсәгә инде бу күнегү, нәрсәгә инде бу кагыйдә миңа ятларга. Алар бу кагыйдәне укып аңлый да алмаска мөмкин. Менә шушы уен арасында күнегүләрне эшләү аларга үзеннән үзе кирип китә, аларга кызык бер-берселәрен тыңлыйлар. Һәм шушы уен алымында бу күнегүләрне эшләү күпкә нәтиҗәлерәк дип уйлыйм инде.
Теле барлар халык булган, теле юклар балык булган. Татар халык мәкале. Сез фидакарлар дип шулдыңыз.
Без дәресебезне дәвам итәбез. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең радио студиясыннан татар теле дәресе бар һәм анда катнашучылар Казан шәһәренең 143-нче мәктәп укучылары һәм аларның укытучылары Галимуллина Тәнзилә Шамил кызы. Әйдәгез дәвам итик.
Укучылар, сезнең алдыгызда менә мин алдым сезгә яшелчәләр һәм җиләк җимешләр. Бүген бит ашарга пешерәбез без сезнең белән. Ләкин алар кибеттә алганда бер кәрзингә салынды. Хәзер безгә аларны бүләргә кирәк. Яшелчәләр һәм җиләк җимешләр. Әйдәгез әле, менә монда сезгә ике кәрзин. Яшелчәләр менә монсы, һәм монсы җиләк җимешләр. Карыйбыз да әйтәбез. Кайсы җиләк җимеш, кайсы яшелчә? Ләйлә, берне ал һәм әйт. Бу нәрсә?
Бу кыяр. Ул яшелчә.
Әйсен?
Бу кабестә, ул яшелчә.
Бу помидор, ул яшелчә.
Бу җиләк, ул җимеш.
Җиләк җимеш. Самира?
Бу шия, ул җиләк җимеш.
Бу карбыз, ул җиләк җимеш.
Бу ананас, ул җиләк җимеш.
Бу алма, ул җиләк җиеш.
Алма нинди төстәләйсен?
Кызыл.
Кызыл.
Бу банан, ул
җиләк җимеш.
Җиләк җимеше.
Бу кара карлыган, җиләк җимеше.
Молодец, кара карлыган әйе.
Бу кишер, ул яшелчә.
Бу шигендер, ул яшелчә.
Бу апельсин, ул җимеләк җимеш.
Әфлисун, таташ әйме, дөрес.
Бу кура җиләге, ул җиләк җимеш.
Бу бәрәңге, ул яшелчә.
Яшелчә, дөрес.
Бу кызыл карлыган, ул җиләк җимеш.
Тагын, имелендә нәрсәләр?
Бу груша, ул җиләк җимеше.
Бу лимон, ул җиләк җимеше.
Бу борыч, ул яшелчә.
Борыч нинди төстә, Ләйлә?
Сары төстә.
Сары. Булды. Шуның белән бүлеп бетердекме? Яшелчәләр һәм җиләк җимешләр. Менә монда сезнең алдыгызда савыт саба, балалар. Карагыз әле. Кемгә нинди савыт саба кирәк? Әйдәгез әле сайлап алыйк әле.
Кәкәстрүл.
Самира, синең нәрсә җиләк җимеш?
Бізің жилек жеміс салаты.
Аха, сіз нәрсе алдыңыз Самира жилек жеміс салатына?
Тәлінке.
Тәлінке. Лейлі, сізнің нәрсе?
Бізнің тәмлі жилек компотты біз банк алдық.
Аха, Емел, сіз нәрсе алдыңыз?
Бізнің кәстрүл.
Кәстрүл, сіз нәрсе пішіресіз бүгін? Болды?
Яшел
шашы. Яшел шашы, дұрыс. Әйдәгіз қазір өзіңізге жилек жемішлер, хам яшел шәлер сойлып тұрғыз. Аңғашы Азалия өзінің мотор бір шиғырын сөйлеп кетсін. Бұл шушы шиғыры білен Азалия бізнің, оқушылар Азалия бізнің екінші орын алды тігі еліні.
Жилек жемішлер, Рахима Арысланова. Мен алма, үсен бақшада, бик болы мен, бик тотлы. Шының үстіне дәлі, мен дұсларым файдалы. Мен шеге, тәлгішлерім жиранаға баш еге. Жилеклерім қызыл, сұсыл екенін хәр кім білем. Мен қорлыған, шым қора, итаминарға бик бай. Қойнатмамының компотны ярата әбей бабай. Әмен құра жилегі. Конфиттен де мен тәмлі, салқын кедірсен, ердімні менен сұрарсын кемі. Ен шымыр, шешеклерім ап-ақ, аққа шыққылы, жемішлерім түм-түгерек, аға жуғы есіп кілі.
Маладес, Азалия. Рахима Арсланованың шиғыры білен, Азалия бізнің екінші орын алды. Шиғырият бақшасында деген бейгеде. Балалар, сіз әзірлі бітірдігіз мі?
Иә.
Әйтігізел, үстелге бізнің тағын ненде сауыт сабалар жетмей?
Қашық.
Жетмей.
Шәнішке.
Шәнішке де жетмей е, тағын?
Шүкір.
Шүкір.
Пышақ.
Тәлінке.
Тәлінке жетмей е. Біз аларны шулай қойып кетеміз қазір емі?
Эфирда фидақарлар тапшырылды. Туған тіліне қадірлеген халық қадірлі болар. Татар халық мақалы.
Мәш келеміз бүгін шын қадір қызық.
Балалар, тәлінкелеріні, қошықларыны қойдық енді. Қазір, қорағыз әлі, сізге кім келді бізге қунаққа, сіздің яңа?
Зейнеп әби.
Зейнеп әби көрдігіз ме? Менде матур яулықлардан, матур татар күлмәкләреннән Зәйнәп әби сезгә кунакка килеп җитте. Исәнмесез балакайлар?
Исәнмесез.
Ничек хәлләрегез?
Әйбәт.
Мин дә әйбәт сезгә менә бик сөенеп килеп җиттем. Сез нәрсәләр пишердегез? Минем күзем күрми, өстәлегез бик мул.
Без җиләк җимеш салаты пишердек.
Салат ясадық, шылаймы?
Біз тәмлі жилек білен компот ясадық.
Ой, мен компот яратам.
Біз ешіл шашы пішірдік.
Ешіл шашы, ешіл шашы. Мен бит сізге шылайық ешіл шашы білен сыйлармын дегенем. Шылай бит, менің бақшада бей көп ешіл шелер жилек жемішлер өсе. Балалар, қарағыз әлі, мен сізге өзім білен күштенеш алып келдім. Татар халқының Элек-электән бик матур гадәте бар ул хуҗаларга күчтәнәш белән йөргән. Бүгенге көндә дә бу гадәт сакланып килә. Әйдәгез әле, минем күчтәнәшләремне рәхим итеп алыгыз әле. Матур менә минем нинди бухшам бар. Шунда матур күчтәнәш сезгә. Азалия Самира алаймы? Нәрсә бу? Кем белә икән? Укып китәбез. Анда нәрсә дип язылган икән? Нәрсә икән бу?
Менә без оқыған вақытта 5-лілер, 4-лілер қуялар еді дәріске, әлімінді көштенәш те үләшелер қазіргі татар тілі дәріслерінде. Шынлап та Тәнзилә Шамиловны бұл бик ижады яқын келуінде дәріске.
Нәрсе бұл, Самира?
Бұл 3D стикерлар.
Қойда ябыштырсыз аны? Қойда ябыштырға ойлайсыз?
Телефонға.
Телефонға ябыштырып. Самира, сенде нәрсе деп жазылған анда?
Менде жазылған Елмай.
Елмай деген. Искендер, сенде нәрсе деп жазылған? Ошысы килә дигән Искәндәр, ошысын килә. Менә шуны күрсәтерсең әниеңә, яңа ошысын килсә. Имел синдә нәрсә язылган?
Алга.
Алга. Һәр вакытта да алга, бер вакытта да артка карамыйча, гел алга атларга кирәк. Шулай бит? Лейлә синдә?
Мин кактус түгел, тик шулай да энәле.
Менә ошыгың килгәндә шуны күрсәтерсең. Мин кактус түгел диярсең. Лейсән?
Яратам.
Яратам. Лейсән, син кемнәрне яратасың?
Бәсиләрне, әни, әти, әби, бабай, абый, апалар, минем.
Гаиләмне яратасың. Менә шулай. Азалия, синдә нәрсә язылган?
Илем язылган кагылма минем телефонга.
Кагылма. Менә синеке бигрәк тә оригинальный. Шулай бит, кагылма минем телефонга. Синең телефоныңа кемнәр тие?
Минем телефонга беркем дә тими, но абыем ул тотып
карый ала. Шулаймы? Менә әйтерсең инде алайса. Балалар, әле безнең бит әле күчтәнәшебез. Менә Раил абыйларына да бар икән.
Субханаллах.
Әле әби безгә күчтәнәш Раил абыйларына да алып килгән.
Нәрсә икән бу күчтәнәш?
Раил абыйлар, рәхим итеп алыгыз әле сезгә күчтәнәш.
Бик тәмле.
Тәмле итеп шәй ишәрсез.
Бу чынлап та милли бүләк безнең шәк-шәк.
Әйе, сезгә шәк-шәк алып килдек. Балалар, шушының белән безнең әзерләгән дәресебез тамам. Сезгә Зәйнәп әби белән тәмле итеп шәй ишәргә, өстәл артында утырырга хәзер.
Өстәлгә рәхим итегез.
Алтыда белгән ана телен, алтмышта онытмас. Татар халык мәкале. Сез фидакарлар тапшыруын тыңлыйсыз.
Бик зур рәхмәт ясын, менә Тәнзилә Шамилевна чынлап та карап киттек, әйме? Монда укытучы ул... Бары тик токта янында басып, ниндидер күнегүләр эшләп, кагыйдалар аңлатучы кеше генә түгел инде бу дәрестәме?
Әйе, укытучы инде ул бөтен яктан да килгән булырга тиеш. Ул инде бөтен фәнне дә камил белергә тиеш дип уйлыйм мин. Бары бер дә һәм иҗат ягыннан күбрәк. Менә мин үзем инде кичкенәдән шигырьләр язып, шулай төрле бәйгеләргә катнашып үскәнлегә күрә, иҗат ягыннан укытучы якын килсә, ул инде балалар өчен бик күңелле дәрес үтеп китә. Дәреснең башыннан ахырына кадәр балалар үткәнен дә сизмичә кала. Минем дәресләрдә үтеп бу мактанып әйтү дә түгел. Алар чыгып киткәндә барысы да рәхмәт, дәрес бик әйбәт булды, бик кызык үтте. Тәнәфскә заманлык булса, инде дәрес үтте дәмени? Дип шундый сораулар бик еш ишетелә безнең дәрестә.
Һәм монда чынлап та укытучыга үзенә артиста, җырчы да һәм башка иҗади һөнәрләрне дә берләштерергә кирәк. Иң мөһиме әйме?
Әйе, әйе. Монда инде менә шушы курчаклар белән уйнауына да алар әби булып та уйнарга, бабай булып та тавышларны китерергә, күбрәк балалай булса малайларга тоттырам инде мин шушы курчаклар. Алар балалар үзләре дә уйныйлар шушы курчаклар белән. Балалар үзләренә дә бик кызык инде шушы курчак. Тагын менә бу өстәлдәге карточкалар уен карточкалары белән алар бик кызык итеп уйныйлар. Әйтеп киттегене менә шушы яшелчә җиләк җимешләрне сайлау буенча да аларның бөтенесендә менә шушы уен формасында үткән дәрес кызык үтеп китә.
Әлбәттә, менә кичкенәрәк сыйныфларда ул менә шушындый дәрес алымнары бик отышлы һәм чынлап та үзенә алып кирип китә. Ә менә балалар үсә төшкәч, өлкәнрәк сыйныфларга күчкәндә нишегрәк итергә, нишек тартып торырга?
Өлкән сыйныфларда барыбер дә өлкән булсалар да аларда бала, аларда шушы уенчыклар, минем шушы курчаклар, менә үзем ясаган шушы курчаклар дәрестә тора, түрдә тора, алар керәләр дә, алар тәнәфестә дә шушы курчаклар белән без бүген дәрестә уйныйбызмы? Мен әйтәм, уйныйсыгыз киләме? Әйе, килә, уйныйбыз. Барыбер күңелләре сабый. Ул балаларга гына түгел, өлкән сыйныф укучыларына гына түгел, ул безгә дә менә тотып торганда да шуның кадәр кызык. Өлкән сыйныфларда шушылар белән, шушы курчаклар белән уйныйлар, алар сөйләм телен. Дәүләт теле буларак сөйләм телен үстерүгә караганда менә шушы курчак уеннары, шул ук инде әйтеп киткәнчә, өстәлдәге карточкалар менә өлкән сыйныфларда уйныйлар. Уен аша алар шушы телгә мәхәббәт тәрбияләбез инде. Тагын өлкән сыйныфларга килгәндә презентациялар күбрәк инде мин әзерлим, шул тактарга күрсәтеп, менә шул интерактив тактада инде презентациялар белән. Шулай ук анда бит инде интерактив тактада төрле уеннар, анда да уеннар әзерләргә була. Менә шушы уеннар белән дә чыгып, анда язып, төрлечә уеннар. Бик күп бит алар хәзер.
Димәк, уеннар башка яссылыкка гына күчә, цифрлаша дип әйтәбез инде бүгенге көндә. Ләкин классикның әйткән сүзе, без барыбыз да бала чактан дигән сүзе, ул дөреслеккә бик тә туры килә. Тәнзилә Шәймиевна, бүгенге дәрес өчен бик зур рәхмәт яусын, һәм укучыларга да без алдагы тормышларында уңышлар телибез, һәм киләсе очрашуларга кадәр дип сезнең белән сау булашабыз.
Сау булыгыз!
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең студиядә кунакта Казан шәһәренең 143-нче мәктәп укучылары һәм аларның укытучылары Галимуллина Тәнзилә Шамил кызы булды. Тапшыруны эфир өчен Роил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гүлсә Жаббар. Туган телебезне кадерләп, татар телендә аралашып яшик дуслар. Сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.